Velkomin í laufið, hlaðvarp sem fjallar sjálfbærni fyrir stjórnendur á mannamáli. Ég heiti Patsy Þormar og þáttastjórnandi. Með mér Sóley Kristinsdóttir, meðstjórnandi minn.
Góðan daginn.
Og hingaði komin hann Sigurður Jóhannesson sem forstöðumaður Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands. En nýlega var gefin út, núna í sumar, skýrsla áhrif aðgerða í loftslagsmálum. Og það að vera að fjalla kostnað og ábáta af ýmsum aðgerðum sem að stjórnvöld hyggjast ráðast í til að stemma stigu við loftslagsbreytingum. Velkomin Sigurður.
Takk að fyrir.
Getur þú sagt okkur frá svona helstu niðurstöðum ykkar og kannski því sem að koma mest á óvart við vinnslu skýrslunar?
Kannski erfitt að segja hvað kom á óvart af því að við vissum eiginlega bara ekkit hvað við værum að fara út í. En hérna við skoðum hann að 20 aðgerðir, þetta eru 40 og eitthvað aðgerðir sem hérna stjórnvöld kynntu. Sumt er kannski, erum að eigna sér, sko, þetta er eitthvað sem var í gangi hvort þið var, en er þó verður loftslagsaðgerð.
Mér skilst að sumar aðgerðir hafi bara verið of mikil óvissa.
Þess vegna skoðum við bara 20 að því að það er svona erfitt að sumar aðgerðir eru ómótaðar, aðrar er erfitt að svona setja fingur á hvað kemur út úr fræðslu til bænda hérna meðferð búfjár og eitthvað svo leis.
Og kannski flugsamgöngur, það er kannski svona
svo er það líka flugsamgöngur og stóriði er ekki með að því að það er inn í hvort það gerir inn í hérna, markaði Evrópusambandsins með loftslagsheimildir þá hérna er fyrirtækjum útlutaðar hérna, heimildir og, okay. Og ef það er þessum heimildum fækkar ár frá ári reyndar sko, og svo ef það er fyrirtækjum vilja meiri heimildir þá verða það að kaupa heimildinar og af því að hérna, heimildunum fækkar sko, það er ætlunin að draga úr losun, þá hérna hækkar verðið á þessum heimildum.
Ok.
Það sem gert er á fyrir því að verðið á þessum heimildum við sem miðum okkar kostnað við losun, mat okkar á kostnaði við þetta verð á þessum markaði Evrópusambandsins, það sem stóriðan er og flugið. Við miðum þennan reiknaða kostnað okkar af mengun, ef við erum að keyra bíl eða hvað það er, þá mælum við skaðan að losuninni sko á sama verði og er á þessum markaði Evrópusambandsins.
Ok, þannig að það er viðmiðið.
Það er viðmiðið og þetta er svolítið peningar og okay. Þeir hækka að raungildi 5% á ári, að því bara næstu 40 árin sko.
Ok, þannig að það er alltaf 5% dýrara með hverju árinu að menga.
Já, jafn mikið, já.
Ok. Já.
Og en sko... Við skoðum sem þá 20 aðgerðir og við komumst að því að það eru nokkra sem við teljum að séu hagkvæmar og nokkra sem við teljum að séu óhagkvæmar og svo eru kannski nokkuð margar sem við segjum að séu svona heila hvorki hagkvæmar né óhagkvæmar. Sko.
Og þegar þú tala hagkvæmar, er þetta meina bara að tala í peningum og aurum eða það sko líka einhver önnur áhrif?
Já, við metum, sko markmið með kostnaður og ábótakringu er að meta allt, sko. Við metum líka mengunarkostnaðin. Og allan mögulegan annan kostnarsumt er of dýrt að meta sem eins og brú yfir hérna Fossvoginn og hún hefur einhver áhrif á útlit
sjónmengun þá
einmitt, mæla þann kostnaði en við gerum það ekki og hérna
þá er áhugast að vita hvað sjónmengun kostar
já hún kostar örugglega eitthvað svo kemur á móti að við getum hjóla þarna yfir brúna og gengið þarna yfir og svona það er kostur og gallar og það væri hægt að það er hægt að mæla svo leis en við gerum það ekki sko. Þannig að við svona höfum ekki alveg burði til að gera með verkefni eins og við fengum það en ætlunin er sem sagt að meta þá öll áhrif svo reyn áhrif sem þetta kostnað og galla og við metum það í einum mælikvarða sem vill svo til að eru krónur og aurar sko.
Já, það er alltaf, já, mæla allir sömu mælistikur.
Já. Og við reyndar erum með, sko, að því þetta er náttúrulega álitamál hvaða, hérna, sko, verð á að setja á ýmsa svona óhagkvæmlega hluti eins og þetta, þessa mengun, sko, þessa losun. Og þannig að við setjum líka, við erum með, sem því, hverjum kafla þá segjum við hvað matið á losuninni þyrfti að hækka eða lækka mikið til þess að við fengjum aðra niðurstöðu.
Mm.
Sko við komumst að því að svo aðgerð sem í mest mínus og nú aðeins verið rætt í blöðunum er stuðningur við vistvænar bifreiðar sem kallaðir eru.
Já, svona rafmagnsbíla.
Rafmagnsbíla. Mm. Samkvæmt okkar matið þá þyrfti sem matið á losuninni sem sparast að sexfaldast til þess að hérna það er þið plús á þeirri aðgerð.
Mm, ok, þannig þurftum að sexfalda áhrifin af því að nota rafmagnsbíla meðan við hvað þið kosta.
Og við gerum ráð fyrir það að bílar endist í 13 ár, rafmagnsbílar og aðri bílar og á þeim tíma þá losa rafmagnsbílarnir minna heldur en bensínbílarnir.
Mm-hmm. Já, yfir allan líftíman.
Yfir allan líftíman. Mm. Og þannig að við erum bara með einhvern verð með á því hvað losun er mikils virði.
Mm-hmm.
Og til þess að fá þá aðgerð í plús þá þyrfti matið á þessu koltvísýringsígildi sem skaðanum sem losunin veldur, matið þyrfti að sexfaldast. En þetta mat sem við miðum við, svona hugmyndin þar á bakvið er hvað þyrfti losunin að kosta til þess að hlýnun frá byrjun innbyltingar verði ekki meir en 2 gráður.
Ég skil. Þið fjallin aðeins það í upphafi skýrslunar, það svo mjög áhugavert að þið talið í rauninni að svo þarf kannski að vega þetta á móti tjóninu sem að loftslagshlýnun veldur.
Já, vissulega.
Mm-hmm. Og það er náttúrulega getur verið töluvert og í rauninni rosalega mikil óvissa hversu mikið það tjón getur verið.
Já.
Þannig að kostnaðan við að gera ekkert er ekki kannski bara talin í krónum aurum heldur bara gríðarlega óvissa og áhætta á móti.
Já og þegar það erum að tefla einhver svona hluti eins og sko bara loftslagið og hérna lofthjúpin þá er kannski ekki skynsalegt að taka mikla áhættu. Sko.
Nei, mm-hmm. Nei
hérna,
varla.
Og þetta er, menn hef lagt mat á þetta sé sko framleiðsla drægist eitthvað saman 5-6% eða eitthvað svo leis. En svo er líka að tegundum fækki, sko, jurta og dýra.
Mm. Er hægt að leggja mat á það í krónum og aurum? Að líffræðileg fjölbreytni?
Já, það er nefnilega eitt sem væri hægt að leggja mat á, en það við höfðum ekki heldur burði til þess að meta það svo sem. Sko. En menn, sko, það er náttúrulega liggur í því að menn vilja draga sem mest úr hlýnunni, að menn vilja ekki taka mikla áhættu, sko.
Akkurat.
Og það er hérna mat á, ég man ekki alveg tölurnar, það var hérna sko ef hittin hækkar 4 eða 5 gráður eða meira þá hérna svona einri ágískun að hérna tegundum fækki ég maður ekki 3-40% eða eitthvað svo leið sko. En,
það er kannski svolítið mikil átt að taka.
Það er það sko.
40%.
Það er ansi mikil sko.
Mm-hmm. Og best að reyna að koma í veg fyrir það.
Já, helst sko.
En hverja voru svona helstu niðurstöðnar ykkar af þessu kostnar og ábátamati?
Já, við erum með nokkrar aðgerðir sem við teljum að séu mjög hagkvæmar. Við erum nú eitt sem við reyndar svona heldum fram, það er nú bara kolefnisgjald, það er að leggja kolefnisgjald á bensín og aðra losun.
Mm.
Það er líka þá er... Og ef gjaldið er í samræmi við skaðan sem hérna losunin veldur, þá er svona eitthvað samræmi milli refsingarinnar og hérna eða sem aðgerðarinnar og það sem er í húfi.
Já.
Svo eru svona einstakar aðgerði sem virðast komast út í miklum plús, það setja rafmagn í hafnir til dæmis að setja stinga skipum í samband við rafmagn, þannig að ljósavélarnar þurfa ekki að vera í gangi þegar þær eru í höfn, mm-hmm. Þegar skipin eru í höfn, sko.
Já, er það þá bara í rauninni meðan þeir eru í höfn, það er ekki til þess að knýja þær?
Nei, svo er það aftur
það. Það er hans magna.
Við erum með náttúrulega rafferju, við erum með náttúrulega herjólf, reyndar, sko.
Já.
Það er önnur aðgerð sem það rafa eða ferjur, sko.
Mm. Herjólf er ekki rafvættur,
eða? Jú, hann gengur fyrir rafmagni, sko. Nei, hann er bæði með rafmagnsvél og dísilvél,
mm-hmm.
En rafmagni dugar sko alveg þarna milli lands og eiga ef hann fer sko landeyjahöfn.
Já, það er svo stutt vega lengt.
Já, og rafmagni dugar í hálftíma, 40 mínútur eitthvað svo leis. Og svo eru fleiri ferjur sem á að gera það, sem Hríseyjaferja og hérna, Grímseyjaferja. Sko, ég held að Hríseyjaferja, það er svo stutt út í Hríseyja, hún verður bara á rafmagni heldur. Og það verðist vera mjög hagkvæmt líka að setja rafmagnsvélar í þessa ferjur.
Já, það það frábært.
Svo er eitt annað merkilegt verkefni hérna upp á Hellisheiði sem við sjálft heyrtum, þannig að Carbfix sem er að gleypa koltvísýring úr gufun sem kemur upp úr borholunum.
Já, það er svolítið flott nýsköpunarverkefni.
Og hérna virðist sko, með að við okkar mat á kostnaðinu við rosum, þá er þetta langt undir kostnaðinu sem þeir gefa upp, bara trúum því sem Carbfix segir okkur.
Já, það er til annað kemur í ljós.
Það svo að ekki borga sig, það er sent, miklu ódýrar að grípa hennar koltvísýring og hérna setja hann í stein, settur í, hérna,
já,
verður bara grjóti, sko.
Já, í berglögin.
Já, og það verðist borga sig mjög mikið og svona eru hugmyndur að gera það víðar, en þetta borga sig af því að það er svo mikið af þessum gufum, það er svo þéttar í þessu útstreymi að hérna þessna borgar það sig að gera þetta svona, en það, svo erum við líka að prófa sig áfram með það að taka bara koltvísýringi beint úr hérna andrúmsloftinu, sko, bara eins og það kemur fyrir bara hérna inni eða útirindar, sko, en hérna
eins og ryksuðu bara.
Já, og það er miklu dýrara, sko, og það virðist nú ekki borga sig ennþá, sko, en ég meina, hver veit hvað gerist, sko.
Já, að því það er ekki alveg nú þjætt kannski magt gróðurslofttegundar nema bara akkur það sem
er fyrir til. Nei, en þetta er náttúrulega eins og allt annað sem er nýtt.
Og stundum er eitthvað hagkvæmara með þróuninni, sko.
Já, finna nýja leiðir.
En það er líka fjallað það í skýslunni að hérna landgræðsla, skórækt og endurheimt votlendis séu með bara áhrifaríkustu leiðunum.
Já.
En það er líka nefnt í skýslunni að hérna Það skortir algjörlega heildræna stefnu, opinbera aðila og ríkisstofnur og væntanleika aðrir aðila fara svolítið bara svona sína leið í þessu og ná sínu fram eins langt á þeim hérna er ágengt.
Og
það er svolítið mikil umræðu kannski ágengar tegundir og svona sem hefur ekki alveg náðst niðurstaða
allar þessar aðgerir, landaðgerir sem eru kallaðar virðastur í miklum plús.
Okay.
Það er reyndar sko með endurheimt votlendis er sko, við notum ákveðnar tölur, svo eru komna núna í sumar eða vor, kom frá rannsókn sem bendir til þess að það er kannski ekki alveg eins mikill ávinningur af því að móka ofan í skurði eins og við töldum, en ég veit svo sem ekki hvort það bylti þessum niðurstöðum okkar, sko, þetta virðist vera mjög hagkvæmt eftir því sem við okkur sýnum. Annað, sko, með skóræktina að hérna sko, eitt aðal tjónið af hlýnun jarðar er að tegundu fækkar og hérna hún verður svona einslitari, sko, og það er en svona skóræktar hugmyndir bæði hér og erlendis gang út á það að setja sko planta niður sko sömu tegund á sko mjög stórt svæði, sko. Og eins og við þekkjum, sko, því hér þá verður til þess að gróðurinn undir, hann deyr og það verður miklu einslitari hérna plöntulíf heldur en áður. Já. Þannig að það
er hægt að meta það til fjár?
Já, það verður örugglega hægt að meta það til fjár, en við gerum reyndir ekki. Það er þetta er svolítið skrítið, sko, menn að fara svolítið sínu fram, það er nú fræði grein eftir Halldór Laxness frá 1970.
Já.
Það sem hann talar um að það sé mokað upp úr mýrana séu ræstar fram en án þess að minn ætli endilega að gera neitt við landið, og mig grunar að það hafi verið svolítið það að því að menn fengu borgað ákveðn sko lengdarmetra skurðum sem menn grófu.
Það er svolítið sorglegt að við séum mögulega eða peningum í að grafa skurði bara alltaf moka aftur onni þá.
Já, og líka það að við þurfum alltaf að gera sko mistökin sjálf, sko, við megum ekki hérna læra mistökum annar, sko. Svo er náttúrulega líka með eins og í skórækt, skórækt hefur mikil áhrif á ásýnd lands líka, útsýni, og allt svo leis þyrftum hann að hafa í huga. Og hérna, við veitum náttúrulega með lúpínuna sem átti að vera svona töfraplanta og svo átti hann að fara.
Já, hún er mjög ágeng.
En því meður þá verðist ekki vera innlenda tegundir sem hérna reyðin í burtu eins og í Alaska, sko. Þar er hún svona landgræðslujurt, sko.
Já.
En og þar hafa menn gert mikil mistök og svo er núna er menn að með miklar áætlanir að setja sitkagreni eða eitthvað svo leiðis í hérna á stórsvæði.
Mm-hmm.
En sitkagreni er með sko í nágrannlöndunum talin sko ágengt tegund.
Já.
Og menn hafa eitt miklum peningum bæði í Skotlandi og Noregi veit ég til þess að uppræta það af svona vendarsvæðum. Sko.
Mm-hmm. Já, það kannski væri hagkvæmur að reyna að læra eitthvað af þeim.
Það er náttúrulega líka þetta að þú segir sko menna hver sína stefnu sko ég veit ekki hvort þið hafið ekkið inn í hérna í Ásbyrgi sko þá var öðrum með veginn þá var sko landgræsla með sína stefnu sko
Já.
Og það var lúpína og hérna og greinitré og eitthvað svo leið sko hinum megin var bara allt átt að vera í friði eins og er í þjóðgörðum sko og mér segja heyrði ég það að einhvern tímann hefði sko maðurinn á lúpínu sáningavélinni hann viltist eitthvað yfir landamærin sko
oh.
og hérna þannig að það upp frá því spratt endalaus kostnaður við að reyna að uppræta lúpínuna sem hafði verið sáð innan þjóðgarðsins sko að því að það var ekki stefna þar sko.
Það eru dýrmistök.
Já og það, þetta er bara svona dæmið það að þetta er sko það er stofnanir með svona gjörsanlega ólíka stefnu sko í gróðumvendamálum að því að náttúrulega markmiðið er náttúrulega Já, vonandi gott, hugurinn er góður sem er að baki inn, það bara leiðirnar Já. Eru þarna alveg gjörólíkar sko.
Já, ásetningur er góður en leiðirnar gjörólíkar.
Já.
En þið talið líka grænmetisframleiðslu, innlend grænmetisframleiðsla, það kom mér svolítið óvart að hún virðist ekki vera mjög hagkvæm.
Sko, það mikið talað svona kolefnisspor af innflutningi, innflutningu sé vondur, en málið er það að flutninga með skipum, það er bara mjög lítið kolefnisspor þar.
Okay.
Það sem við gerum, við setjum þá fast verð á losunina, með við það verð, minn sko, þá er þessi kolefnisáhrif af því að flytja en tómata frá Spáni eða hvaðan það er, þá hérna, það er bara sáralítið hérna, kolefnisspor af því, sko. Og þannig að þessi stuðningur við innlenda tómatarækt eða gúrku og hvað þetta nú er að mestu liti bara kostnaður. Ávinningurinn er sáralítið. Mm-hmm. Þegar mann rétt að var þetta rúmlega 1,5 miljardur sem átt að fara í þetta og þar af er sko hvort ávinningurinn er 200 miljónur eða eitthvað. Þetta er svona stærðagráðunar í þessu.
Já,
sko.
Í skil.
Þannig að þetta er mest kostnaður nema menn þá leggji þeim meira upp úr bara beigða áhrifum af hérna það séu þá tómatabendur á Suðurlandi.
Já, það getur verið atvinnu skapandi.
Eitthvað en, svo leis.
Já, ef bara er líka verið að meta þá þarna, þetta við getum verið sjálfsþurftar, veist, okkur, sjálfum okkur nóg mat.
Já, svo er það líka, sko, það er náttúrulega hugmynd líka, sko, sem...
Já, matvæla öryggi.
Fæðu öryggi er það við skallað, sko, að þetta er eitthvað, hérna, matvæla öryggi er eitthvað annað, en það er hérna... Ég myndi mér skoðst að halda það að fæðu öryggi fyrir gyði, það hérna, þurfi ekki endilega að hérna, snúast það að við sko, ræktum alltaf sjálf eða búum alltaf mat til sjálf heldur bara að fáum ódýrasta matinn sem hægt er að fá. Við hérna, og við erum alltaf svo lítil, við erum svo fá hérna, að hérna, við ættum að græða mikið á svona verkaskiptingu þannig að við tökum að okkur að veiða fisk sem margir aðrir éta við myndum nú aldrei torka öllum fiskinu sem við veiðum sko.
Nei, einmitt.
Og fáum þá kannski í staðinn já það er svona tómata með sko appisínur og eitthvað svoleiðis frá öðrum löndum það sem hafa lofslag og umhverju sem hérna hentar betur slíkri ræktun sko.
Já, það er náttúrulega með við aðstæður í dag en minnst áhugavert að því að náttúrulega eftir því sem að hlýnun jarðar ágerist, þá náttúrulega kannski skapast meira óvissu ástand og það getur skapast áhætta vegna stríðs eða upplausn ástands.
Já,
væri fæður ekki eitthvað sem að kannski er þetta að meta það núna en mögulega væri það áhætta eða kostnaður sem myndi borga sig.
Það er hérna sko, já, þetta er, það er alltaf eitthvað smekksatrið í þessu, sko. Við erum líka að hugsa svona öryggi í sambandi við orkumál, að hérna þá má benda á það að það var fyrir heimstyröld, þá hækkuðu kól í mikið í verði, fólk hérna sem kynnti húsi með kólum, og notaðu eldavélarjafel og svo leis, og hérna, og við brugðust við því með því að hérna fara að ná í mógrafir, sem hafði verið notaður fyrir á öldum sem bara sniðuð og svo fórum við líka að hérna, með notnuðu kólanámur á Íslandi sem er kannski ekki mikið verið talað með, það er sem með fúra hérna, verka hérna, surtarbrand sem á Tjörnesi og í Dölunum og nýttu þetta því þessar vörur voru bara samkeppnisfærar við þessi dýru kól sko. Og þetta var bara mjög gott að þetta bregst maður við þegar eitthvað gerist. Mm. En svo spurningin nú hættistríðið, mm. áttum við þá áfram að fara að verka þennan sustabrand og áttum við að sækja aftur, halda áfram að sækja móin, bara þegar maður veit aldrei hvað gerist. Það getur verið skynsanlegt kannski að eiga mat í niðursuðdósum sko, svona til öryggis, sko, en, mm-hmm. en eigum við að í öryggiskinni að gera allt sjálf, það er svona held ég mikið vafamál.
Mm, þannig að þú vilt
meina... Og sérstaklega því að við erum svo lítil, þá við já. Græðum svo mikið á verkaskipningu þjóðan.
Já, þannig að þú vilt meina að bara ef að svona ástand skapast, þá munum við bara og kannski bara manneskjan sem tegund bregðast
já,
við
já.
Eftir því sem þarf. Og bara á neyðin kennir eftir konu að spinna.
Já, já,
já, já. Já, það er kannski áhugaverð punktur.
Það er eiginlega svona boðskapurinn með sko því okkur.
Já, mér varst líka mjög áhugt í skýslunni að hérna, og þetta var ekki talað um í fréttum, það talað um almenningssamgöngur og bara samgöngur almenn. Það er alltaf með sér verið að leggja mat og í hvað bílslis kost okkur. Já, þetta er virkilega áhugaverð umfjöllun og í hvert hlustinni til að kynna sérna. En þarna kom líka fram að hérna, hjólastígar.
Já.
Þeir gagnast frekar tekjuhám körlum en göngustígar tekjulám konum. Þetta með sem er mjög aðtöfnum tölfræði.
Já, þetta er bara það sem kemur úr svona könnun sem ég gerir svona samgöngukönnunum, sko, hvað fólk hérna notar stígana, sko, og það er, en það er nú alveg karlar, það eru líka konur á stígunum, sko, það er meira líklega karlar samt, sko, hjóla, sko.
Já.
Og ég veit ekki hvort þetta eru konur með barnavagna eða eitthvað svo leið, sko, en það er hérna, kallar hjóla eitthvað aðeins meira og konur ganga eitthvað aðeins meira um stígana þeim.
Mm.
En þetta er nú ekki þannig að annað kyni sko einóki alveg.
Nei,
og hefur
væntanlega ekki áhrif á matið heldur.
Nei, það er bara sama matið. Sko.
En borgar sig að halda áfram að byggja upp hjólastíga og göngustíga?
Já, sko, þetta er svona aðeins matratið. Við hérna, þeir hafa náttúrulega verið byggðir upp þetta fína hjólastíga kerfi sem við erum með hérna á höfuðborgarsvæðinu og hjóla og göngustíga kerfi sem er nær bara yfir allt og hérna hefur verið byggt upp á síðustu 30 árum með eitthvað svo leis.
Nú hjólar þú sjálfur
þannig. Já.
Ertu ánað með, myndur vilja sjá einhverja breytingar á þessu?
Já, ég er náttúrulega mjög ánað með hjólastígana sko og vil hafa þá sem bara flesta og lengsta en það náttúrulega segir ekki það er, ég er bara eitt aðkvæði sko en hérna En málið er að úr þessum könnunum sko, þá er ekki að lesa mikið að sko, hjólandi og gangandi fjölgi alveg í takt við lengdina á hjólastígunum. Það er annarkort að fólk hefur ekki alveg kveikt á þessu að hvað stígarnir rótnir góðir og hvað er þægilegt og með að hvað er hræðilega leiðilegt að setja í bíl og sko, sem ég tala nokki um í umferðateppum.
Það er
engar umferðateppum, það er stundur lengi á leiðinni sko, hjólandi. En þetta er svona aðeins á mörkunum sko, við gerir á fyrir því að auki framlega til stíga skilir sér í auknum hjólreiðum og göngum og erum þá líka með sko, erlendar kannanir sem benda til þess að það sé samræmi milli lengdar göng og hjólreiðastíga og þess hvað þeir eru notaði mikið en hérna og þetta nefnilega ef þeir eru notaðir þá spara þeir mikið peninga því að göturnar sko undir bílana eru svo rándýrar sko.
Okay.
Þannig að ef þeir vera til þess að það er að það eða minni peningi í götur sko, bílagötur þá eru þeir svona tiltölulega fljótir að hérna
borga sig
sko.
Boðskapurinn er að nota hjól og göngustíg og
þá
munið er borga sig.
Það er náttúrulega alveg klárt og svo er náttúrulega líka við fengið nýtt samgöngutæki núna ég hef vísu aldrei þórað að fara á þessar rafskullur sko, en þær eru mikið notaðar og þær eru notaðar fyrst og fremst á þessu göngu og hjólreiðastígum sko. Og þetta er náttúrulega mikið samgöngutæki þó að aðalega maður heyrir maður skammir um það sko, menn er ekki nóg duglegir að ganga frá sko, hjólunum á hérna, þessum skuttlum á stígunum sko.
Já, það svo, má, það var svo að taka tillit
svo
já.
Fólk að meiða sig eitthvað en þetta er samt sko, þessar skuttlur létti miklu álagi af sko, bíla
já, eru ekki að tala um einhverja 10.000 ferðir á dag eða eitthvað sem eru farnar
já, þetta er bara, á sumrin eru þetta nokkur 3-4% af öllum ferðum sko.
Einmitt, það frýtur að telja
Ég nota þess að skullu stundum og mér finnst það frábærar.
Já,
en þú tala líka og það er kannski svona mikilvæg boðskapur í þessu er að hérna óhagkvæmar loftslagsaðgerðir Það er náttúrulega bara að rýra haglandsmanna og þær dragur geta okkar til að beita þeim aðgerðum sem raunverulega borga sig. Þannig að þið viljið hvetja til þess að það sé dregið úr óhagkvæmum loftslagsaðgerðum. En samt sem áður er bent á það í skýrslunni að þó að þið ráðust í allar þessar aðgerð sem að teljast hagkvæmastar, þá myndi það ekki duga til að ná markmiðum Íslands að draga saman losun fyrir 2040 og verða kolefnis hlutleys árið 2050.
Nei, ég tala nú ekki það, sko, kolefnis hlutleysið, en ég hefna...
Já, eða bara ná markmiðum.
Nei, það er kannski munar ekki voðalega miklu samt, sko, en það er hérna, koma kannski inn líka þetta, við horfum bara á 20 og eitthvað aðgerðið, sko, en ekki allar 48, sko, já. Það getur verið að...
Fræðslan, flugsamgöngur og fleira myndi borga.
Já, og það dugi til að hala okkur í land. Sko.
En voru ekki flestar af þessum sem þið voru að meta, þessar sem eru undir beinni ábyrð skuldbindinga Íslands? Já. Að því eins og þú talar að flugi væri fyrir utan?
Nei, já, það er alveg utan við okkar skýslu. Sko. En það er samt, það er gott kerfi sko, að gera svolítið, það bara smekksatri hvort mér vilja heldur hafa kolefnisgjöld eða svona kolefniskvóta. Sko. Það er hérna, það hefur hvort vekja virkar vel sko, í baráttunni gegn losun.
Bara þeir borgi sem menga.
Já, það er hugmyndin. Mm-hmm. Og svona aðgerðin sé svona í samræmi við tilefnið.
Já, það er svona sanngjörnisrök í þessu.
Til dæmis að þú erum náttúrulega mjög stolt af því hvað hérna Íslendingar eru framalegi í því að kaupa rafmagnsbíla. Það er nú reyndar okkar þarst í neikvæði punktur sko að hérna
kaupa rafmagnsbílum
þessi stuðningur sko séu of mikill sko og hérna
og hann er ekki eins hagkvæmur eins og var talið.
Nei, við hérna sko rafmagnsbíla lækka í verði, það er svona nánast náttúrulögmál að hérna batteríin sem er nú stór hluti af rafmagnsbílunum hérna lækka í verði svona 10-15% á ári, hafa gert það bara í áratugi sko. Og við gerum ráð fyrir því að það hérna halda áfram og þá líður að því, þetta er svona kannski 3-4 ár, að rafmagnsbíla verða hagkvæmur kostur fyrir svona flesta. Mm-hmm. En það að vera undan, þá er verið að láta fólk kaupa rafmagnsbíla þó að það borgi sig ekki, það myndi ekki borga sig sko ef allur kostnaður væri tekin til greina sko. Það er engin mafi að það borga sig að setja sko kolefnisgjald á bensín og losun af því en það fella niður vörugjöldin og hérna virðisaukaskattinn af bílunum sko nánast gefa okkur rafbíla. Mm-hmm. það er miklu meira vafamál. Þessi mikli stuðningu við rafbílakaup gerir sem tvennt, hann lætur okkur kaupa rafbíla þegar að hinni bílarnir eru kannski sko ódýrari þegar allt er talið sko. Mm. Og svo í öðru lagi þá verður þetta til að sko bílarnir, sko bara bílar, rafbílar verða ódýrari heldur bensínbílarnir voru áður sko. Þannig að við eignumst fleiri bíla heldur við gerðum áður sko. Okay, og fleiri bíla heldur við myndum kaupa ef sko þeir væru seldir á sannvirði sko.
Já.
Og þetta er tjónið sem þessi mikli styrkir veita, en ég veit ekki alveg, það er kannski erfitt að bakka með það, þeir eru enda tímabundnir, sko, við gerum ráð fyrir því að þeir haldi bara áfram, sko, mm-hmm. til 2030, minn, sko, en samkvæmt lögum þá eiga ástuðningurinn að renna út.
Þá vonandi bara er hægt að nýta það fjármagn í eitthvað sem er hagkvæmara.
Já, það er svona okkar boðskapur, sko. Þá er hægt að gera meira af því sem er borgar sig.
Já, það er alveg frábært að þessi rannsóknarvinna hafi fyrir fram og þetta er mjög metnaðfull skýrsla og mér langar ósköku til hamingju með hana af því að auðvitað skipti máli að við skoðum hvað aðgerir eru hagkvæmastar og hver er ekki af því að það er ekki hægt að fara kannski út allt og fjármagn er líka takmarkað, sérstaklega opinbert fjármagn.
Einmitt. Mm. Takk hæði fyrir.
Er eitthvað sem vilt bæta við að lokum?
Nei, þetta er alltaf erfið spurning.
Okay. Alltaf víð.
Mér finnst þess að við séum bara svona rétt byrja að krása yfirborðin.
Já, já.
Bara leipa frá okkur. Sólu, ert þú með einhverjum spurningu að lokum?
Ég reyndar að velta fyrir mér, eru við að gera þetta fordæmi annarra landa? Eru fleiri lönd sem að fara í svipaða vinnu eða er þetta eitthvað sem að bara okkur dætt í hug?
Sko, þessi kostnaður og nýtjagreining á þessu?
Já, já. Að meta svona loftslagsaðgerðir stjórnvalda?
Ég hef ekki séð sko akkurat svona könnun, en þú veist, kostnaður nýtjagreining er mjög þekkt tæki, sko. En ég hef ekki séð það að svona fjöldi aðgerða hafi verið tekin fyrir í, í einni skýrslu en þú veist, ég náttúrulega hef ekki séð allt, sko,
heldur. Nei, þannig að við getum bara verið stolt af þessu allavega.
Já, svo sannarlega. Fóruð því í þessa greiningavinnu að ykkar einn frumkvæði eða var
það? Nei, það er hérna umhverfis ráðuneyti sem báðkur um þetta.
Já, frábært.
Ég gerum þetta fyrir stjórnvöld.
Flott er. Takk hella fyrir komuna, Sigurður.
Takk fyrir mig.
Hver hlustandi til að kynna sér þessa skýrslu um áhrif aðgerða í loftslagsmálum?
Algjörlega. Takk.